ชาวพุทธโบราณก็สร้างเจดีย์ใหญ่โตถามยังติดใจอยู่การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ถึงจะไม่ได้อะไรอื่นก็เป็นสิ่งถาวรเป็นอนุสรณ์อยู่ได้นานเป็นพันปีตอบเรื่องใหญ่โตกับเรื่องอยู่เป็นพันปีไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าจะให้อยู่พันปีไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมากนักอนุสรณ์สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ใหญ่โตเท่าไหร่ก็อยู่มาเกิน 2,000 ปีแล้วที่ว่าเป็นอนุสรณ์นั้นสำคัญที่ว่าเป็นอนุสรณ์อะไรสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหลายอย่างหรือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ใหญ่โตกว่าปกติจนเหลือเกินนั้นมักเป็นอนุสรณ์แสดงอะไรบางอย่างในจิตใจที่ไม่ค่อยดีเป็นเรื่องตัวเรื่องตนอย่างน้อยก็ความต้องการแสดงอำนาจความยิ่งใหญ่เรื่องอย่างนี้น่ายกย่องพระเจ้าอโศกมหาราชมากทั้งที่มีทรัพย์และอำนาจเหลือล้นแต่ดูจะทรงสร้างเน้นความเป็นอนุสรณ์และแสดงความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเช่นมุ่งไปทำในที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้เป็นต้นเมื่อสร้างแล้วก็ทำศิลาจารึกบอกไว้ว่าที่นั้นๆเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าแต่ทรัพย์สินที่มากมายมุ่งเอาไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนเช่นสร้างแหล่งน้ำถนนหนทางที่พักผู้คนเป็นต้นเฉลี่ยกระจายไปทั่วทุกถิ่นถามอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ต้องสร้างให้ใหญ่โตนักแต่ให้เน้นที่ความแข็งแรงถาวรใช่ไหมตอบที่จริงก็ไม่ต้องเน้นอะไรในแง่นี้กันมากแล้วควรจะมาเน้นการสร้างธรรมสร้างปัญญาในตัวคนนี่แหละเพราะอนุสรณ์ที่เป็นสิ่งก่อสร้างสถูปเจดีย์สำคัญสำคัญเรามีไม่น้อยแล้วหรืออาจจะพอแล้วเจดีย์อยู่ไปพันปีข้างหน้าแต่เวลานั้นพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าสร้างเจดีย์แล้วช่วยให้พระพุทธศาสนาอยู่ไปเป็นพันปีด้วยก็น่าพิจารณาแต่ถ้าเจดีย์อยู่พุทธศาสนาไม่อยู่ถึงเวลานั้นเจดีย์ก็เป็นเพียงอนุสรณ์ของพุทธศาสนาที่เคยมีอยู่ในอดีตแต่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันจะเอาพระพุทธศาสนาฝากไว้กับวัตถุแล้วคนก็เลยเพลินปล่อยให้วัตถุรักษาพระศาสนาจนกระทั่งวัตถุนั้นเป็นอนุสรณ์ของพระพุทธศาสนาที่เคยมีในอดีตแต่ไม่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะเอาพระพุทธศาสนาฝากไว้ในตัวคนพยายามให้คนเป็นที่รักษาพระพุทธศาสนาต่อๆกันไปเรื่อยๆโดยไม่ประมาทนานเท่านานถามสมัยโบราณท่านก็สร้างวัตถุใหญ่ๆไว้ที่อินเดียที่สังเวชนียสถานทั้ง4เป็นต้นก็ยังมีสถูปเป็นอนุสรณ์หรือนอกอินเดียเช่นในอินโดนีเซียก็มีมหาสถูปใหญ่บูโรบุดเดอร์ที่เดากันว่าเป็นบรมพุทโธถ้าการสร้างวัตถุไม่สำคัญท่านคงไม่สร้างกันไว้และเราก็จะไม่มีอนุสรณ์ให้รู้อดีตตอบที่ถามมานั้นต้องแยกให้ดีไม่ควรถามรวมๆคลุมๆอย่างนั้นที่ตอบไปแล้วนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้สร้างเลยแต่ต้องพิจารณาเหตุผลกันให้ดีว่าเราจะสร้างเพื่ออะไรและควรสร้างที่ไหนแค่ไหนได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าสถูปเจดีย์นั้นเราสร้างเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราเริ่มต้นที่สุดท่านจึงมุ่งจะสร้างไว้ณสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือที่พระองค์เคยอยู่เคยใช้เป็นต้นโดยเฉพาะที่ประสูติตรัสรู้ที่เริ่มตั้งพระศาสนาในวงเล็บคือที่แสดงปฐมเทศนาปิดวงเล็บและที่ปรินิพพานที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4สถูปเจดีย์ที่สร้างไว้ณสถานที่เหล่านี้นอกจากเป็นอนุสรณ์ถึงองค์พระศาสดาโดยตรงอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่รวมของชาวพุทธด้วยได้ทั้งอนุสติและสามัคคีด้วยเหตุนี้แหละชาวพุทธที่อยู่ไกลที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานออกไปไม่มีโอกาสไปนมัสการหรือไปได้ยากไปได้น้อยครั้ง ก็สร้างสถูปเจดีย์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในถิ่นแดนของตนแต่ก็พยายามให้มีสิ่งแทนพระองค์ไว้ชนิดที่ตรงหรือใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดจึงไปรับเอาพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดียมาสร้างสถูปเจดีย์บรรจุไว้และสถูปเจดีย์นั้นก็เป็นอนุสติถึงพระพุทธองค์และเป็นศูนย์กลางสามัคคีของชาวพุทธในถิ่นหรือประเทศนั้นๆเหตุผลสำคัญในการสร้างสถูปเจดีย์จึงเหมือนอย่างที่บอกแล้วว่าให้ได้อนุสติและสามัคคีสมัยก่อนคนเดินทางไปมายากจะเห็นว่าเขาก็จะมีสถูปเจดีย์องค์สำคัญไว้เป็นถิ่นเป็นภาคสมัยนี้ไปมากันง่ายแล้วและเราก็มีองค์พระสถูปเจดีย์ที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ๆมาแต่เก่าก่อนเราควรจะเสริมความสำคัญของศูนย์กลางที่มีอยู่แล้วซึ่งโยงพวกเราในปัจจุบันกับประวัติศาสตร์ของประเทศชาติและบรรพบุรุษของเราและทำความสามัคคีในวงกว้างให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ใช่จะมาลดทอนความสำคัญของศูนย์กลางเก่าๆในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่แล้วและแบ่งแยกกันออกไปให้มากขึ้นในแง่นี้ถ้าดูให้ดีอนุสรณ์ที่เรามีสืบมาอาจจะเพียงพอแล้วไม่ใช่เรายังไม่มีข้อสำคัญอยู่ที่จะรักษาและจัดอนุสรณ์ที่มีอยู่แล้วนั้นอย่างไรให้ดีเช่นอย่างที่เขาไปบูรณะลุมพินีกันเป็นต้นนี่ก็เหตุผลหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ให้ดูบทเรียนจากอดีตนั่นแหละลองเอาพระสถูปที่สังเวชนียสถานในอินเดียกับบรมพุทโธในวงเล็บบรอบโดติดวงเล็บในชวาอินโดนีเซียมาเทียบกันดูถามสถูปที่สังเวชนียสถานก็ใหญ่แต่บรมพุทโธใหญ่โตกว่ามากมายไม่ดีหรือตอบพระสถูปเจดีย์ที่สังเวชนียสถานในอินเดียนั้นเทียบกับบรมพุทโธในชวาแล้วต้องถือว่าเล็กนิดเดียวและสร้างง่ายๆส่วนบรมพุทโธในชวานั้นได้ชื่อว่าเป็นโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งใหญ่เหลือเกินเทียบกันไม่ได้หมายเหตุผู้เขียนบรมพุทโธที่เรียกกันว่าบรมพุทโธนั้นกว้างด้านละ120เมตรใช้ก้อนหินสร้างรวมประมาณ2ล้านก้อนหนักทั้งหมดประมาณ3ล้าน5แสนตันจดหมายเหตุพระเจดีย์พุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ฐานกว้างด้านละเพียง15เมตรเศษแต่มหาสถูปบรมพุทโธที่ชวาฐานกว้างด้านละตั้ง120เมตรแต่คุณค่าและความสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ความใหญ่โตพระสถูปเจดีย์ที่ตรัสรู้และปรินิพานเป็นต้นในอินเดียนั้นแม้เวลาล่วงไป 2,500 กว่าปีชาวพุทธก็เพียรพยายามเดินทางไปนมัสการกันไม่ขาดตั้งใจไปกันจริงจังและนับวันจะไปกันมากขึ้นคนไปแล้วก็ไปอีกบางคนไปมากมายหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ติดใจว่าจะไปชมความใหญ่โตมโหฬารส่วนบรมพุทโธที่ชวานั้นคนไปกันโดยไม่มีจิตใจผูกพันอะไรเพียงอยากไปดูความใหญ่โตสวยงามอย่างเป็นที่ทัศนาจรแห่งหนึ่งไปแล้วได้เห็นได้ชมแล้วก็แล้วไปมักไม่ติดใจจะต้องไปอีกหรือมีความผูกพันอะไรสืบเนื่องต่อไปยิ่งดูลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์บรมพุทโธหรือบรมพุทโธนั้นสร้างขึ้นในช่วงพุทธศักราช1321ถึง1393ใช้ประโยชน์เพียงแค่ราว150ถึง200ปีก็ถูกปล่อยทิ้งตั้งแต่ราวพุทธศักราช1550ตลอดมาเป็นที่รกร้างจนกระทั่งอีกประมาณ900ปีราวพุทธศักราช2450ฝรั่งชาวฮอลันดาที่ได้ชวาเป็นเมืองขึ้นมาขุดแต่งจึงปรากฏแก่สายตาชาวโลกบรมพุทโธที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นมาสิ้นเปลืองมากมายแต่ใช้ประโยชน์น้อยปัจจุบันก็ได้แค่เป็นที่ท่องเที่ยว ความหมายต่อพระพุทธศาสนาก็น้อยจะเป็นอนุสรณ์อะไรนอกจากบอกให้รู้ว่าเคยมีพุทธศาสนาที่นั่นสมัยหนึ่งในอดีตแต่ก็คือบอกว่าที่นั่นไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในปัจจุบันความเป็นอนุสรณ์ในความหมายที่ผูกพันกับจิตใจของชาวพุทธทั่วไปแทบไม่มีความเป็นอนุสรณ์หนักไปในทางด้านที่บอกถึงความเสื่อมความพินาศของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนั้นนี่ก็คือตรงข้ามกับสังเวชนียสถานในอินเดียถึงจะไม่มีอะไรใหญ่โตหรือแทบไม่มีอะไรเหลือบ่งบอกแต่ชาวพุทธก็ต้องพยายามค้นหาและดันด้นกันไปถามคุณค่าและความสำคัญแท้ๆอยู่ที่ไหนตอบเริ่มต้นความเป็นอนุสรณ์สำคัญอยู่ที่ความหมายซึ่งผูกพันกับองค์พระพุทธเจ้าหรือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติหรือท้องถิ่นดินแดนแถบนั้นด้วยเหตุนี้จึงสามารถจัดสถูปเจดีย์และพุทธสถานต่างๆตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้อันดับที่1สถานที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพุทธเจ้าโดยตรงโดยเฉพาะที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานคือสังเวชนียสถาน4เป็นศูนย์กลางชาวพุทธทั้งหมดทั่วโลกในสังเวชนียสถานทั้ง4นี้ชาวพุทธนานาประเทศเหมือนจะยอมรับกันไกลๆให้สถานที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาเป็นศูนย์กลางสูงสุดอันดับที่2สถานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ของประเทศชาตินั้นๆก็เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธแต่ละประเทศไปอย่างเมืองไทยเราพระปฐมเจดีย์ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายของจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอันดับที่3สถูปเจดีย์และพุทธสถานที่สร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาหรือเป็นอนุสรณ์ในถิ่นนั้นๆเช่นจังหวัดอำเภอตำบลตลอดจนวัดและชุมชนก็เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในถิ่นของตนอย่างนี้แหละที่ว่าได้ความหมายทั้งเป็นอนุสติและเป็นที่รวมสามัคคีถามทั้งวัดพระธรรมกายว่าจะให้มหาธรรมกายเจดีย์เป็นศูนย์กลางชาวพุทธทั่วโลกเหมือนอย่างเมกกะเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามทั่วโลกจะเป็นได้ไหมตอบเมกกะนั้นเป็นที่ประสูติของท่านศาสดามุฮัมมัดถ้าเทียบก็อย่างลุมพินีเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสถานที่อย่างนี้เป็นของดั้งเดิมจะสร้างขึ้นใหม่ในที่อื่นไม่ได้ถ้าจะเทียบกับเมกกะก็ตรงกับที่ชาวพุทธทั่วโลกเอาที่พระประสูติตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาทั่วโลกแต่ถ้าจะเอามหาธรรมกายเจดีย์หรือที่อื่นใดก็ตามเป็นศูนย์กลางในความหมายอย่างนั้นก็ไม่เห็นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าถามคงไม่มีหรอกท่านเอาที่ความใหญ่โตหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้หรือจะถือว่าที่นั่นเป็นต้นธาตุต้นธรรมตอบเรื่องต้นธาตุต้นธรรมไม่มีในพระพุทธศาสนาอย่าพูดเป็นเล่นไปเลยแต่ถ้าท่านคิดจะเอาอย่างนั้นจริงก็จะเป็นปัญหา 1. จะกลายเป็นมองข้ามพระพุทธเจ้าไป 2. ชาวพุทธที่อื่นเขาก็คงถือไปตามเดิมว่าเอาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นเป็นศูนย์กลางถ้าอย่างนี้แทนที่จะเกิดสามัคคีก็จะยิ่งแตกสามัคคีทางที่ดีชาวพุทธเราควรไปช่วยกันเสริมความสำคัญของสถานที่ขององค์พระพุทธเจ้าโดยตรงอาจจะเอาพุทธคยาเป็นศูนย์กลางชาวพุทธทั่วโลกกันให้ชัดไปเลยหรือในประเทศไทยของเราที่พุทธมณฑลก็ดีบางท่านก็ดีจำลองสังเวชนียสถานเอาไว้ในบ้านเราก็เป็นการโยงใจไปหาพระพุทธเจ้าน่าชื่นใจกว่าจะทำอะไรใหญ่โตขึ้นมาใหม่ลอยๆซึ่งไม่มีทั้งความเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าและไม่ช่วยให้อนุสรณ์ถึงประวัติศาสตร์ของประเทศชาติถ้าไม่โยงไปถึงพุทธกาลในอินเดียจะไปช่วยเสริมพระปฐมเจดีย์กันก็ยังดีไม่ต้องพูดถึงทั่วโลกแม้แต่เฉพาะในประเทศไทยของเรานี้ ชาวพุทธไทยก็มีจุดอ่อนไม่ค่อยร่วมใจกันคิดและร่วมแรงกันทำแทนที่จะมาช่วยกันเสริมหลักที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นเป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้นจะได้สามัคคีมีพลังมากๆกลับชอบต่างคนต่างทำจึงเกิดความโน้มเอียงที่จะแยกออกไปแยกออกไปเดี๋ยวที่นอนก็ใหญ่ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวที่นั่นก็ที่สุดขึ้นมาอีกอย่างนี้ไม่เป็นทางของความเจริญที่แท้จริงวัดพระธรรมกายเมื่อมีกำลังขึ้นมาไม่น่าจะไปซ้ำเติมความโน้มเอียงที่ไม่ดีอย่างนั้นถามถ้าไม่ต้องเป็นอย่างมักกะแต่ให้เป็นที่ชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนากันมากที่สุดจะเป็นไปได้ไหมตอบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคนละความหมายกันอยู่ที่จัดให้ดีและให้เป็นประโยชน์ให้ดีทั้งแก่พระพุทธศาสนาและให้ได้แก่ประชาชนแต่อย่าลืมแกนสำคัญคือการรวมสามัคคีให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางถ้าเอาประโยชน์ใช้สอยกันอย่างนั้นจริงๆก็คงจะใช้เงินน้อยลงมามากมายเรื่อง20,000 ล้านถึง70,000 ล้านคงไม่ต้องใช้